Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, sveti duh iz nas naredi nove stvaritve.
Škof Štumf, zakaj za Ano Soklič ni bilo mesta v finalu na evrovizijskem spektaklu.
Nocoj na Brezjah večer slovenskih krščanskih izročil.
Vreme brez dežja šele v sredo. Poslušanju vas vabimo, dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Na današnji binkošnji praznik dopoldne je papež Frančišek obhajal slovesno evharistično bogoslužje v baziliki svetega Petra in to po daljšem času znova pri njenem glavnem oltarju. Ob koncu svete maše so se udeleženci zgrnili na trg svetega Petra, kjer so se jim pridružili še drugi romarji. Tako je pogled na trg že spominjal na prizor, kakršnega smo bili vajeni pred začetkom pandemije, poroča sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je na začetku popoldanskega nagovora spomnil na zapis v apostolskih delih, kjer beremo, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu 50. dan po Jezusovem vstajenju. Učenci so bili skupaj z Jezusovo materjo Marijo zbrani v zgornji izbi. Nenadoma se je zaslišalo z neba kot hrumenje vetra, ki je napolnil vso hišo. Pri dogodku gre za resnično in hkrati simbolno izkušnjo, je opozoril sveti oče. Nekaj, kar se je zgodilo, nam hkrati daje simbolično sporočilo za vse življenje. Ta izkušnja razkriva, da je sveti duh kot močan in svoboden veter, kar pomeni, da nam prinaša moč in svobodo. Ni ga mogoče nadzorovati, ustaviti ali izmeriti. Prav tako ni mogoče predvideti njegove smeri. Ne pusti se uokviriti v naše človeške potrebe, ne pusti se ujeti v naše načrte in predsodke. Prej, preplašeni in zmedeni Jezusovi učenci so se zdaj spremenili, šli so ven oznanja, da je Jezus vstal in vsi so jih razumeli v svojem jeziku. Ker je duh univerzalen, ne odpravlja kulturnih razlik in razlik v mišljenju, saj je namenjen vsem. Vsakdo ga razume v svoji kulturi in v svojem jeziku. Sveti duh spreminja srca in povezuje različne ljudi ter tako uresničuje enotnost in univerzalnost cerkve. To nam veliko pove tudi danes, ko se v cerkvi nahajajo majhne skupine, ki si vedno prizadevajo za ločevanje od drugih. To ni delo Božjega duha, ki združuje razlike, je prepričan papež Frančišek. Zatem je navedel misel nekdanjega genovskega nadškofa o cerkvi. Pomembno je, da ostaneš v njej. Če si malo na tej in malo na oni strani, je vseeno, saj sveti duh ustvarja edinost. Uporabil je podobo reke. Pomembno je, da smo znotraj v edinosti duha in da ne gledamo na malenkosti, če smo malo na tej in malo na oni strani, da molimo tako ali drugače. To ni od Boga. Cerkev je za vse. Za vse, kot je sveti duh pokazal na binkošnji dan.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v nagovoru za binkošno nedeljo opozoril, da odsotnost svetega duha rodi tekmovalnost med posamezniki, skupinami, narodi in strankami.
Odsotnost duha se konča v brezobzirnem boju, ki zahteva zmago za vsako ceno. Duh pa, ki veje, kjer hoče, ne obrača človeka proti človeku, skupine proti skupini, ampak po svojih sadovih povezuje človeka s človekom, skupino združuje s skupino.
Mursko-soboški škof Peter Štumpf pa je v pridigi spregovoril o tem, zakaj se naša pevka Ana Soklič ni uspela uvrstiti v evrovizijski finale. Zato, ker govori in poje o Jezusu. Po besedah škofa Štumpfa, sveti duh preprosto ni hotel, da se pojavi na sceni, kjer uperje in samo v nekaj trakcev odeto človeško meso poveličuje hudobnega duha in z njim povezane gnosobe, ob katerih se človeku naježijo lasje. Pesem Ane Soklič je bila preprosto preveč čista in lepa, da bi se znašla na evrovizijski razuzdanosti. Ne gre metati biserov v blato, škoda jih je, ker se umažejo. Tam, kjer je nesnaga, je škoda belega oblačila. Mogoče za našo pevko izpad iz evrovizijskega finala trenutno pomeni razočaranje, vendar Sveti Duh vedno daje nove možnosti, je še dejal soboški škof Peter Štumpf. Pred nami pa je že nov praznik Marije pomočnice kristjanov. Še posebej ga bodo jutri obhajali katoličani na Kitajskem, saj je zavetnica njihove dežele. Papež je ob tej priložnosti povabil k molitvi za kitajske kristjane. Pred nekaj desetletji so naši rojaki v ZDA sprejeli pobudo, da se bodo vsako leto na predvečer praznika Marije pomaga izbrali k molitvi. Z njo bodo prosili za blagoslov Slovenije, slovenskega naroda in k utrditvi krščanskih izročil. Pobuda se je prijela tudi v matični domovini in tako se vsako leto 23. maja zvečer zberemo pri naši kraljici na Brezjah. K obhajanju večera krščanskih izročil se pridružuje tudi Radio Ognišče, ki vabi poslušalce in ustvarjalce programa na Brezje, da se skupaj priporočimo radijski zavetnici. Direktor radija Monsignor Franci Trstenjak.
Letošnja slovesnost se bo začela nocoj ob 19.30 in jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzi Cvikl. Začeli bomo z molitvijo rožnega venca, s katerim se bomo pridružili namenu svetega očeta za končanje pandemije. Nadaljevali bomo sveto mašo in petimi litanijami Matere Božje. Ker bomo celotno slovesnost neposredno prenašali v radijskem programu, vabimo k spremljanju prenosa in k sodelovanju z molitvijo in pesmijo. Pripravili bomo tudi video prenos na spletni strani Radija Ognišče.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Več mrtvih v nesreči žičnice v bližini italijanskega jezera Maggiore.
Janša ob obletnici vekarskih dogodkov. Maribor se je pred 30 leti junaško uprl JLA.
Šport, nogometaši Mure, državni prvaki, Giro po 17 letih spet na slovenskih cestah.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Previdno. Žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani. No, zaradi kolesarske prireditve sta danes še do 17.30 ure zaprti cesti Kromberg, Rožna dolina, Nova Gorica in pa Dobrovo, Gonjače, Hum. Čakalne dobe trenutno beležimo na mejnih prehodih Dragonja, Jošanje in Obrežje, drugih večjih posebnosti pa v prometu trenutno ni. No, na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi delno območju letališke med razcepom za Dobrova in Zaloško promet ostaja prepovedan za tovorna vozila težja od 3,5 ton ter avtobuse. Sicer pa danes do 21. ure velja splošno omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sproščeni omejitvi pa pred Karavankami in Šentiljem proti Avstriji pričakujemo zastoje leteh. Za Radio Ognišče iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 159 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 7,5% testov. V bolnišnicah se zdravi 306 covidnih bolnikov, od tega 98 na intenzivni negi. Boj z boleznijo so izgubile 4 osebe. 7-dnevno povprečje okužb znaša 337. Za prehod v zeleno fazo mora pasti pod 300. Najnovejša raziskava zdravstvenega zavoda Anglije je pokazala, da sta cepivi proti COVID-19 podjetij AstraZeneca in Pfizer-BioNTech učinkoviti v zaščiti pred indijsko različico novega koronavirusa. Iz Indije medtem poročajo o že več kot 8800 primerih smrtonosne glivične okužbe. Ta bolnike prizadene 12 do 18 dni po okrevanju od COVID-a. Zdravniki so ocenili, da obstaja povezava s steroidi, ki jih uporabljajo za zdravljenje COVID-a, posebej pa so pri tem ogroženi diabetiki. Umrljivost ob sicer redki glivični okužbi, ki jo povzroča črna plesen, je kar 50%. Nekatere med bolniki pa pred smrtjo rešijo z odstranitvijo očesa. Zadostna precepljenost bo imela pozitivni učinek tudi na normalno delovanje gospodarstva. Zaradi tega so v številnih podjetjih izrazili željo po organiziranem cepljenju zaposlenih, ki bi to želeli. Ministrstvo za zdravje pa jim je prisluhnilo. Več Andrej Šinko.
Na Ministrstvu za zdravje so pojasnili, da lahko gospodarske družbe izrazijo interes po organiziranem cepljenju, ponekod se je to že začelo, na primer v Celju, v Kranju pa bo steklo prihodnji mesec. V Mariboru je interes izrazilo čez 100 podjetij, organizirali pa bodo tudi mobilne enote v družbah, kjer bo prijavljeni več kot 50 kandidatov. Za ostale bo cepljenje organizirano v cepilnem centru. Zelo pomembno je zagotoviti zlasti precepljeno zaposlenih, ki imajo več stika s strankami, na primer v turizmu.
Seveda interes je turističnega gospodarstva, hotelov, restauracij, oddajalcev, sob.
Pojasnjuje direktor zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik in dodaja, da pripravljajo sezname, v prihodnje pa se bodo odločili, ali bodo cepljenje za te skupine izvedli nekje organizirano ali bodo oblikovali mobilne enote.
Če gremo v delovno organizacijo, oni s tem veliko pridobijo. Ne? Gremo v jutranji delovni proces, se nekako zmenimo za uro, dve in potem te ljudi precepimo in te ljudje lahko nadaljuje z delom.
Pravi Zonik, ki ocenjuje, da bi cepljenje zaposlenih v blejskih hotelih lahko dokaj enostavno izvedli, saj so v hotelih ustrezni prostori, kako množično bo, pa bo po njegovih besedah odvisno tudi od zagotovljenih količin cepiv. Nekatera podjetja se trudijo zaposlene spodbuditi k cepljenju tudi z nagrajevanjem, tako bodo ponekod zaposleni, če se bodo odločili za cepljenje, prejeli nekaj 10 evrov ali kakšno drugo ugodnost oziroma nagrado.
Turistična sezona je praktično pred vrati, na slovenski obali pa si s posebno oglaševalsko kampanjo želijo privabiti domače goste. V preteklosti so večino obiska predstavljali tujci, ki pa jih bo letos, kljub številnim sprostitvam, tudi pri prehajanju meja, še vedno bistveno manj. Direktor Turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin.
Hotelski kompleksi, tako Life kot Bernardin, so izdatno podprli to kampanjo. Zraven pa še več kot 10, mislim da 14 manjših ponudnikov, se pravi praktično vsi člani združenja so prepoznali vrednost te kampanje. In jaz mislim, da je to nekaj res posebnega in kaže na to, da gremo v Portorožu v pravo smer, da gremo naprej.
Piranski župan Karlo Radovac je pojasnil, da so lani septembra zabeležili za 30% več nočitev kot isti mesec leta 2019, k čemur so pripomogli tudi turistični boni. Celotna lanska sezona je bila sicer bistveno slabša, tudi letošnjo pa naj bi delno izboljšali turistični boni, še približno polovica jih je ostala neizkoriščenih. Z področja turizma medtem prihaja tragična novica. V nesreči žičnice nedaleč od jezera Maggiore na severu Italije je umrlo 9 ljudi. Med poškodovanimi sta 2 otroka. Kabina žičnice je nekaj pred 13. uro, tik pred prihodom na goro Montarone, strmoglavila približno 100 metrov. V kabini je bilo skupno 11 ljudi. Vzrok nesreče še ni znan.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes mineva 30 let od pekarskih dogodkov, ko je Jugoslovanska ljudska armada obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah. Po pojasnilih podpolkovnika slovenske vojske Tomaža Kladnika je šlo za prvi odkriti oboroženi konflikt med JLA, ki je v Jugoslaviji takrat že prevzela oblast, in slovensko državo, ki je pripravljala razglasitev samostojnosti. To pa ni zavrglo osamosvojitvenega procesa, pač pa ga je spodbudilo. Več Silvestra Sadar.
V pripravah na osamosvojitev so slovenske oblasti spomladi 91 ustanovile 2 učna centra teritorialne obrambe, kjer je 15. maja prvih 300 nabornikov vojaški rok začelo služiti izključno v Sloveniji. Poleg tistega na Igu pri Ljubljani, še v Pekrah pri Mariboru. 23. maja so tam po nizu provokacij strani Jugoslovanske ljudske armade, ki je zahtevala izročitev nabornikov, doživeli napad.
Iz vojašnic so zapeljali pred učni center in ga obkolili oklepniki Jugoslovanske ljudske armade, se pravi, uporablja se je sila, uporabljalo se je orožje, ubiti je človek. Ne.
Tako je dogajanje opisal vojaški zgodovinar polkovnik Tomaž Kladnik. Kmalu sta bili obe strani po neuspešnih pogajanjih pripravljeni tudi na uporabo orožja. Vojaški policisti so aretirali poveljnika vzhodno-štajerske pokrajine teritorialne obrambe Vladimirja Miloševiča, mu izrekli oprostilno sodbo in in oklepniki JLA so se umaknili. Ljudje so vztrajali na ulicah, da bi preprečili morebitne nove izpade armade. Naslednji dan so na Ljubljanski ulici poskušali ustaviti vojaški oklepnik, ta pa je povozil Jožefa Simčnika, ki velja za prvo smrtno žrtev med slovenskim osamosvajanjem. Mariborske občinske oblasti so pokazale odločnost, ki jo je podprla širša slovenska javnost. Pokazali smo, da imamo Slovenci svojo vojaško silo, ki bo obranila voljo državljank in državljanov po samostojni državni ureditvi.
Malo več kot en mesec kasneje je bila država, je razglasila samostojnost in v bistvu to vsi ti pritiski v slovenske armade so v bistvu poskušali preprečiti, zavreti, ustrahovati, da bi se ljudje premislili oziroma država premislila. In javno mnenje je bilo kljub tem provokacijam še bolj naklonjeno samostojnosti države kot na samem plebiscitu.
Je še povedal vojaški zgodovinar, polkovnik profesor Tomaž Kladnik.
Slovesnosti ob 30. obletnici pekarskih dogodkov so potekale že včeraj. Mestna občina Maribor je prireditev pripravila dopoldne pred izobraževalnim centrom Pekre. Zvečer je sledil še koncert Big Band orkestra Slovenske vojske pred Mariborsko kadetnico. Prireditev je pripravilo Ministrstvo za obrambo, zbrane pa je nagovoril predsednik vlade Janez Janša. Spomnil je, da so prve slovenske nabornike urili tako v učnem centru teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru kot na Igu pri Ljubljani. JLA pa je zahtevala razpustitev obeh teh centrov. Vendar se je poskus razpustitve centra silo zgodil samo v Mariboru.
Zdaj kasneje, v teh desetletjih, ki so minila od te konfrontacije, je postalo jasno, da je Jugoslovanska armada oziroma Beograd takrat izbral Maribor zaradi napačne ocene. Oni so ocenjevali, da bo Maribor zaradi dela industrije, ki je bil povezan z vojaško oborožitveno industrijo, pa zato, ker so smatrali, da je to, da je Maribor eden od centrov jugoslovanskega delovstva, da bodo pač ljudje podprli to, da se za silo zatre osamosvojitvene težje Slovencev. Namesto tega se je Maribor junaško uprl.
Sinoči so se tako s pesmijo, glasbo in umetnostjo poklonili predvsem pogumu Maribora pred 30 leti, je še dejal Janša. Zaradi umirjanja epidemije in tudi toplejšega vremena se spet krepijo nezakonite migracije. Večina jih prihaja v Slovenijo po tako imenovani balkanski poti. V Bosni in Hercegovini je po nekaterih ocenah 8000 migrantov, ki nimajo osnovnih življenjskih pogojev. Približno 2500 jih živi na prostem ali v zapuščenih, napol razrušenih stavbah, saj v begunskih taboriščih ni dovolj prostora. Zaradi tega je vse več pozivov k pripravi učinkovitejše migrantske politike. Več Alen Salihovič.
Bosna in Hercegovina postaja odlagališče mladih ljudi, ki bi lahko Evropi ogromno dali, je na okrogli mizi Slovenske Karitas dejala novinarka Radio Televizije Slovenija Vanja Kovač. Glede balkanske migrantske poti bi morala Evropa po njenem mnenju preprečiti vse nasilje in vračanje migrantov, pa tudi vzpostaviti monitoring varovanja človekovih pravic.
Mislim, da bi se moralo pomagati Bosni, da se bolje poskrbi za te migrante in mislim, da bi se morale odpreti neke varne poti.
Je povedala Kovačeva, da so razmere migrantov v Bosni in Hercegovini res slabe, je opozoril tudi Blaž Kovač iz Amnesty International Slovenija.
Razmere v Bosni in Hercegovini so res slabe in pa predvsem skrbi to, kako Evropska unija kot nek višek zahodne civilizacije, če lahko rečem, v bistvu ignorira stanje na slovensko-hrvaški ravnanje hrvaških policistov in seveda tik za to ograje oziroma za mejami Trnave Evrope, pač kako tolerira to popolnoma nečloveško ravnanje.
Evropski poslanec Klemen Grošelj je predstavil poglede evropskih političnih skupin na problematiko migrantov na balkanski migrantski poti.
Tudi države članice niso uspele poenotiti mehanizmov, od katerimi pogoji lahko ljudje vstopajo v Evropsko unijo.
Župnik v Štanderežu pri Gorici v Italiji Karel Bolčina pa je dejal.
Po tej balkanske poti prihaja s pomočjo pomočnikov, teh vodnikov, ne, kriminalne oblike, pustijo pa jih potem ob vznošju beneške dežele pod gozdovi zato, ker vedo, da so že toliko daljeni od meje in Italij jih ne more več vrniti v Slovenijo. Se pa prav v zadnjih dneh število zopet veča, bodi si na Lampedusi, ki doživljamo vsak dan tudi nove nesreče, nove mrtve, kakor tudi pri nas na severu.
Da je potrebna pomoč migrantom v Bosni in Hercegovini, pa je dejala vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas Jana Lampe.
Pomagamo v Srbiji in Bosni in Hercegovini. No in veseli smo, da nam je v lanskem letu tudi slovenska vlada priskočila na pomoč in zagotovila 40 000 evrov za pomoč migrantom v Bosni in Hercegovini.
Karitas ima za pomoč Karitas Bosne in Hercegovine prav za ta namen odprt poseben račun.
Kateri temelji nas bodo kot Evropejce združevali ne le danes, ampak tudi v prihodnje? Razprava o tem bo potekala v okviru konference o prihodnosti Evrope, katere odgovornost bo v veliki meri nosila Slovenija. V vlogi predsedujoče svetu Evropske unije bo usklajevala in zastopala stališča držav članic. O tem je beseda tekla v četrtek, ko je državni vrh pripravil uvodno razpravo. Več Marjana Debevec.
Cilji evropskega povezovanja na temelju Schumanove deklaracije so bili trije: vzpostavitev in ohranitev trajnega miru na evropski celini, ekonomsko blagostanje in učinkovit odziv na geostrateške izzive. Po besedah pravnika dr. Mateja Avblja gre za cilje, ki nikoli ne bodo do konca uresničeni, saj se gradijo postopoma.
Prav zato sem kot državljan, akademik, kot profesor evropskega prava trdno prepričan, da prihodnost Evropske unije ni v vzdrževanju statusa quo. Še manj pa je prihodnost Evropske unije v nazadovanju, v dezintegraciji procesa povezovanja. Prepričan sem, da je najbolj prepričljiva pot naprej reformni scenarij.
Ta naj bi se razvil na temelju pluralizma, ustavne demokracije in naddržavne federacije. Državljani naj bi namreč poleg nacionalne zavesti razvili tudi evropsko-demokratično politično zavest.
To zadnje, razvoj evropske demokratične politične zavesti, poleg tiste že izdelane nacionalne, čeprav je tudi ta nacionalna danes v precejšnji krizi, bo ključno za nadaljevanje izvajanja večno aktualnega programa Schumanove deklaracije.
Je pa treba priznati, da se je Evropa lansko leto prvič skrčila, ko je iz nje izstopila Velika Britanija, kar je našo celino spremenilo, je poudaril premier Janez Janša. Zato bo razprava o prihodnosti Evrope nujno tudi razprava o njeni širitvi. Velika vrednost Evropske unije se je po njegovem mnenju pokazala v epidemiji. Povezava je preprečila recesijo, omogočila cepljenje, delovala usklajeno na več področjih.
Delamo na tem, da bodo tudi tisti narodi, ki še niso v Evropski uniji, pač tega deležni, pač da jim pomagamo, ker na koncu je pač v našem interesu, da se te Schumanove sanje na nek način uresničijo.
Je še poudaril Janša. V Sloveniji se je tako začela konferenca o prihodnosti Evrope, v okviru katere bodo lahko Evropejci izmenjali poglede in iskali odgovore o prihodnjem razvoju celine ter vloge in umestitve Evropske unije v spremenjenih geopolitičnih razmerih. Pomembno vlogo bo pri njenem vodenju kot predsedujoča svetu EU odigrala tudi Slovenija.
Zastor nad jubilejno 30. sezono slovenske nogometne prve lige je padel. Prav v sinočnjem zadnjem krogu je ta dala tudi prvaka. To je prvič v zgodovini postala Mura, ki je v Ljudskem vrtu premagala dotlej vodilni Maribor in tako na vrhu slovenskega klubskega nogometa nasledila Celje, ki je v prejšnji sezoni prvič osvojilo zvezdico. Govori trener Mure Ante Šimundža.
Mi smo z neko neverjetno energijo, kvaliteto, žrtvovanjem, lakoto, prvi prečkali silno črto. V tem trenutku bi se zahvalil izjemnim igralcem, izjemnemu mojem strokovnemu vodstvu, celotnemu klubu in seveda navijačev, mimo katerih ne moremo imeti, kateri so nam dali tole potrebno energijo, da smo lahko prišli do zgodovinskega uspeha.
15. etapa 104. dirke po Italiji med Gradežem in Gorico bo štirikrat zavila tudi na slovenske ceste. Karavana bo v Sloveniji opravila okoli 40 km po Goriških brdih in v okolici Nove Gorice. Luka Dončić je s trojnim dvojčkom popeljal Dallas Mavericks do zmage v prvem krogu končnice v Los Angelesu proti Clippers. Na prvi tekmi dvoboja teh dveh ekip je bilo 113-103. Slovenski zvezdnik je v 41 minutah dosegel 31 točk, 11 podaj in 10 skokov. Slovenski plavalci so končali nastope na evropskem prvenstvu v Budimpešti. Za slovo od madžarske prestolnice so Janja Šegl, Tjaša Vozel, Katja Fajn in Neža Klančar dosegle nov slovenski rekord na 4x100 metrov mešano in imele 18. čas.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Največ padavin bo na severozahodu in severu, kjer bodo vmes tudi posamezne nevihte. Predvsem na vzhodu bo občasno nekaj sončnega vremena. V notranjosti bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter. Ponoči bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale, predvsem v Vipavski dolini bo prehodno zapihala šibka burja. Na binkošnji ponedeljek bo oblačno, dež bo od zahoda zajel vso Slovenijo, ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa še jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 13. Najvišje dnevne od 12 do 18, ob morju do okoli 21 stopinj. V torek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, v sredo pa bo suho vreme, delno se bo zjasnilo. Temperature ob 15, Črnobel, Novo mesto in Koper 23 stopinj, Nova Gorica 22, Idrija in Kočevje 19, Postojna 18, Krško 17, Ljubljana 15, Tolmin 14, Hrastnik 13, Celje, Murska Sobota, Lendava in Trbovlje 12 stopinj, Maribor in Ptuj 11, Slovengradec, Kran in Velenje 10 stopinj Celzija. Bovec 8, Bohinjska Češnica 7, Rateče 6, Jezersko 5, Kredarica pa minus 4 stopinje Celzija. Previdno na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom je žival na vozišču, promet je oviran. Do 17. ure in 30 minut bo zaradi kolesarske prireditve popolna zapora cest Dobrovo-Gonjače-Hum ter Kromberg-Rožna dolina Nova Gorica. Na mejnem prehodu Dragonja vozniki osebnih vozil za izstop čakajo 30 minut. Na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje pa za vstop do 30 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.